Ida, hvorfor er der så mange mennesker, der tager vitaminpiller og kosttilskud?
Jeg tror, vi er mange, der gerne vil prøve at være så sunde som muligt, og at mange af os også tænker, jamen kosttilskud og naturmedicin, det lyder jo naturligt, og derfor så sikkert også sundt. Og hvad er det værste, der kan ske?
Om det passer, altså at vitaminer og kosttilskud altid er sunde, og at det der i hvert fald ikke kan skade, det skal vi tale om i den her podcast. Og så skal vi selvfølgelig komme frem til nogle gode råd til at lave god og ansvarlig formidling om vitaminer og kosttilskud. Velkommen til Sund Formidling. Velkommen til Sund Formidling, en podcast sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. Aviser, netmedier, tv, blogs, Facebook, Instagram og Google-søgninger præsenterer os for enorme mængder information om sundhed. Kolesterol er usundt. Nej, vent, det er faktisk sundt, men gluten er usundt i modsætning til superfoods, der er super sunde, eller hvad? Og hvad vil vi med vitaminer og kosttilskud? Ja, forvirringen er total, og sundhedsformidlere står i kø for at fortælle befolkningen, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Men hvordan laver man god, evidensbaseret sundhedsformidling, der sker igennem støjen og giver folk den bedst mulige viden om sundhed? Det får du svar på i denne podcastserie, hvor vi over 3 episoder producerer en konkret guide til god sundhedsformidling. Mit navn er Marie Barse, og jeg er journalist på videnskab.dk, og ved min side der sidder du, Ida Duncan. Og Ida, du er læge, ph.d. og sundhedsformidler. Og vigtigst af alt, så er du min medvært i dag. Og grunden til, at vi sidder her nu, er jo, at den her serie oprindeligt var tænkt som en konference. Men så kom corona, og hvad gør man så? Ja, så laver man jo bare en podcast i stedet. I dag der skal vi jo snakke om vitaminer og kosttilskud, og som altid er det selvfølgelig ikke kun os to, der skal kloges på det emne. Susanne Bygel og Anja Olsen, velkommen til Sund Formidling.
Tak.
Tak.
Susanne Bygel, du er professor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Og du forsker i vitaminer og mineraler, og hvordan de vil optages eller ikke optages i kroppen. Og det har du gjort i 30 år, så du er vel også en af de stærkeste, der er på feltet her i Danmark. Og Anja Olsen, du er professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og du forsker lidt i de mulige sammenhænge mellem vores kost, altså det vi spiser, og risikoen for at udvikle kræft. Og jeg ved, at du sådan helt specifikt forsker i fibre og planteøstrogener. Og udover at være professor, så er du også seniorforsker og rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse. Og det er faktisk her, du bruger størstedelen af din tid. Susanne og Anja, jeg er sund og rask, men jeg vil da gerne være endnu sundere. Så hvilken vitaminpille synes I, jeg skal vælge?
Altså, hvis du spørger mig, så er det jo ikke vitaminpillen, der er vejen til, at du bliver sundere, end du er nu. Det er der ingen grund til.
Jeg vil også helt udlade den vitaminpille.
Hvad med sådan et naturligt, plantebaseret kosttilskud?
Slet ikke.
Nej, hvorfor? Altså, hvad er grunden til, at du skulle vælge det?
Det var jo for at blive endnu sundere. Ja, okay. Jamen, så der er altså ikke nogen af jer, der mener, at Ida skal tage vitaminpiller, og heller ikke kosttilskud. Hvorfor I ikke mener det, det skal vi høre mere om lige om lidt, hvor vi skal tale om de mest udbredte myter og misforståelser om vitaminer og kosttilskud. Men vi skal jo heller ikke glemme, at vi er i gang med at skrive en guide til god sundhedsformidling. Vi har allerede 6 råd på bloggen, og i slutningen af podcasten, der skal I hjælpe os med at trykprøve den her guide, som den ser ud nu, altså om vores 6 råd, om I også synes, de holder. Og så skal vi skrive guiden helt færdig og måske supplere med nogle flere råd, som gælder særligt for vitaminer og kosttilskud.
Men først skal vi lige få styr på myter og misforståelser om vitaminer og kosttilskud. I Danmark der indtager vi hvert år vitaminer og kosttilskud for mere end 1 milliard kroner. Rigtig mange sunde og raske mennesker tager de her tilskud for at blive endnu sundere. Og alle tænker vi jo nok, det kan da i hvert fald ikke skade. Men Susanne Bygel, hvad er i dine øjne den mest udbredte myte om vitaminer og kosttilskud?
Jeg har faktisk 2.
Ja.
Den ene er, at det kan jo ikke skade. At man kan tage den der pille som en form for sikkerhedsskyld. Og den anden er, at C-vitamin forebygger forkølelse.
Den er i hvert fald udbredt. Den har jeg hørt mange gange. Og den passer slet ikke.
Nej.
Anja, du har tidligere været ude at sige, at kosttilskud det er i bedste fald at spilde penge. Hvad med i værste fald?
I værste fald, så er det, som Susanne siger, skadeligt. Vi aner jo ikke ret meget om potentielle bivirkninger ved de tilskud, vi tager.
i sig selv, eller heller hvordan de kan i samspil med den medicin, som man får, fordi man er i behandling for en sygdom, hvordan det kan påvirke effekten af medicinen.
Så det vil sige, man frygter altså, at kan man sige, de ikke bare måske har kan man sige, en effekt, fordi det er jo det, vi søger med det, men at de også kan have nogle bivirkninger, vi ikke kender til, og mest af alt måske faktisk påvirke den medicin, vi allerede tager mod nogle sygdomme. Men skal der ikke rigtig høje doser til, før det går op og bliver skadeligt?
Jamen det er jo et godt spørgsmål, fordi at sådan det helt underliggende i den her snak om vitaminer og kosttilskud og naturlige midler, det er jo, at vi ved ikke ret meget. Så det er jo svært at svare præcis på sådan nogle spørgsmål, hvor er grænserne, og hvornår det er for meget, og hvornår det er nok uskadeligt, fordi det ved vi faktisk ikke ret meget om.
Og hvorfor ved vi ikke noget om det her?
Jamen, et af problemerne er jo, at det er jo voldsomt uetisk at lave forskning, der handler om forgiftninger. Så vi arbejder jo typisk i det område, hvor vi ved, det er sikkert. Så når vi forsker i, hvordan tingene virker, så går vi op til det, vi snakker om som maksimal dosis. Altså vi skal lave nogle dosisforsøg, hvor vi, hvis vi ser nogen risiko for, at der kunne være bivirkninger, så stopper vi der. Så hele det område, der handler om de toksiske eller de giftige effekter af de her kosttilskud, dem får vi aldrig undersøgt, undtagen hvis der sker uheld. Og så er det jo ikke længere kontrolleret på en måde, sådan, så vi kan bruge resultaterne til at sige noget om, hvad der helt er effekten faktisk.
Men så er vi vel på sikker grund, for der var ikke nogen, der putter en højere dosis i et kosttilskud, end vi ved er sikkert?
Nej, men der er folk, der mener, at hvis det er godt med én pille, så er det måske dobbelt så godt med to.
Men selv tænker jeg, hvis vi er nede i de doser, som vi har testet i forhold til toksicitet, så er det jo formentlig ikke sådan, at det er mere bedre, indtil vi når en grænse, hvor det så bliver farligt. Det kan sagtens være, at der er nogle uønskede effekter på langt lavere doser, men vi tester jo ikke generelt de her tilskud i forhold til sjældent opstående sygdom eller til interaktion med medicin eller andet. Så vi ved det ikke. Nogle gange kommer der studier, som der rejser et lille rødt flag og siger, kunne det faktisk være, at helt almindelige doser, som dem en stor del af befolkningen går og tager, kunne have negative effekter. Og de giver så en bekymring, men jo stadigvæk heller ikke en sikkerhed, simpelthen fordi, at vi ikke har studier, som der er designet efter det.
Men hvordan ved vi ikke mere om det her? Jeg tænker, tit så hører man jo, jamen det her har kineserne taget i 700 år, så det regner vi med er rimelig sikkert. Men er vi ikke blevet klogere på det her felt med over årene?
Altså, jeg er bare blevet mere forvirret.
Og vi er også blevet klogere. Altså, i min tid har vi i hvert fald oplevet, at et vitamin som E-vitamin er gået fra at være totalt uskadeligt til faktisk at være giftigt, hvis man når en vis dosis. Og det er jo, fordi man har indsamlet data, og til sidst har haft mulighed for at lave statistik på alle de mange forskellige studier, der er lavet. Og så har man fundet ud af, at der var faktisk en maksimal grænse, hvor der var en risiko for, at man fik en øget risiko for blødning, hvis man kom over den grænse på E-vitamin.
Det gør vi, men der er stadigvæk rigtig meget, som vi ikke ved. Ja, der er nogle enkelte peaks, og man kan sige, der har der været så meget så koncentreret forskning, som Susanne siger, at der kan vi sige, der har vi faktisk opnået en viden om, at der var en bekymring her. Men det er jo promiller af de stoffer der, og produkter, der er i brug, hvor vi har den.
Men det er jo meget interessant det her, fordi de her råd er jo, kan man sige, synes jeg sådan lidt tydeligt ikke helt at sivet videre til befolkningen, fordi vi er rigtig mange, der bruger kosttilskud derude. Jeg synes, jeg har læst det op mod 60-70% af danskerne, der faktisk i løbet af en normale hverdag sådan tager noget ekstra. Og der, det kommer jo lidt over tilbage til formidlingen om, hvorfor de her råd ligesom ikke rigtig siver ind i befolkningen. Og det tænker vi lige skal have snakket lidt om. Fordi jeg synes egentlig, det er meget interessant. Vi er jo sådan i coronatider her. Og jeg læste for nyligt, at der er flere butikker, der oplever, at salget af D-vitamin er steget rigtig meget her under coronaepidemien. Muligvis fordi folk måske har læst om noget forskning, som viser, at det kunne hjælpe mod corona. Og det var blandt andet nogle af dem, der skrev om noget af det her med overskriften. D-vitamin bliver udråbt som middel mod covid-19. Og så står det sådan ved siden af med lidt mindre skrift. Men holder det? Men Susanne, hvad viste de her studier faktisk?
Jamen, altså det, der foregår i øjeblikket, er, at der er en bunke forskere, som interesserer sig for den her sammenhæng. Fordi D-vitamin har indflydelse på vores immunforsvar. Og det er der en hel masse, der laver hypoteser om nu, at der kan være en sammenhæng mellem et dårligt immunforsvar og en øget risiko for enten at blive smittet med covid-19 eller at blive svært syg, når man får det. Men rigtig mange af studierne er noget, der er sat i gang her inden for de sidste 8-9 måneder, og ikke nogen, der har resultater endnu. Så det er, sådan, det er stadigvæk det niveau, hvor man overvejer, om der kunne være en sammenhæng.
Altså sådan hypoteseniveau, så man kan ikke endelig konkludere, at D-vitaminmangel øger risiko for covid-19.
Men så har man samtidig også sat nogle studier i gang, hvor man har kigget på, altså observationelle studier, hvor man går ind og kigger på, hvordan ser det ud blandt dem, som bliver smittet. Har de bedre status, eller har de en dårlig status på D-vitamin? Og der ser det ud, som om der kan være en eller anden form for sammenhæng. Problemet er, at når man laver den type studier, så er man også nødt til at gå ind og se på, hvad er det for nogle andre faktorer, som kan have indflydelse. Og D-vitamin status kan faktisk være en markør for noget helt andet. Det vil sige, hvis man har en dårlig D-vitamin status, kan det være, fordi man ikke kommer særlig meget ud, man ikke dyrker motion. Det kan være, fordi man spiser anderledes. Det kan være, fordi altså mange forskellige årsager, der kan være den bagvedliggende faktor, som rent faktisk har betydning for, om man får mere eller mindre covid-19.
Og det, kan man sige, det var også noget af det, vi har været lidt inde over i nogle af de tidligere podcasts, at det, at man finder to ting, der på en eller anden måde følges ad, jamen folk, der har lav D-vitamin, vi kan se, at de også nogle gange oftere får corona. Det betyder ikke, at det er den lave D-vitamin, der er årsagen til, at de får corona, fordi der kan være mange andre ting indover. Ja. Og så synes jeg også, det er meget interessant med det her, jamen kan man sige, med alle de her vitaminer, der har vi jo et normalt, kan man sige, sådan et referencepunkt for, hvad tænker vi der, hvilket niveau tænker vi, der er sundt at have for kroppen. Og der tænker jeg et eller andet sted, så er det jo ikke så overraskende, at vi kan se, at når folk så mangler noget i deres krop, så er det en god idé lige at få lidt ekstra af det, så man kommer op på normalniveauet. Men at det ikke er det samme som, at det nødvendigvis er en god idé at tage ekstra af det, hvis du allerede er på normalniveauet.
Altså jeg plejer at sige, at det er lidt ligesom med de der vitaminer, at vi har et niveau. Det er lidt ligesom at trykke på en kontakt. Man tænder lyset eller slukker lyset. Og når vi har det niveau, der skal være, så fungerer vi optimalt. Men det betyder ikke, at hvis det niveau bliver højere, at så kan vi blive endnu mere optimale. For der er kun et maksimum, og det går ikke mere bedre, hvis man kommer over det. Så dem, der allerede har det godt, og som ligger på de rigtige niveauer, de vil ikke få gavn af at få ekstra tilskud.
Og hvordan går det sådan helt generelt for os danskere? Ligger vi i niveau til at starte med, eller er der mange af os, der går rundt og har alt for lave niveauer af de vitaminer, der findes i kosttilskuddene?
Vi er jo ikke målt sådan systematisk, vil jeg sige. Så for rigtig mange af stofferne, så ved vi det ikke præcist. Men hvis man nu prøver at vende den om og sige, at det her det er jo stoffer, D-vitamin undtaget, som vi får fra kosten. Og vi har jo et udbud i dag på hylderne af fødevarer hele året rundt og en variation, og vi kan jo købe alting hver dag. Så hvis man skal være lidt fræk, skal man sige, hvor herre han altså virkelig regnet galt, hvis vi ikke kan få dækket vores basale behov i et overflodssamfund som det, vi har, og den tilgængelighed, vi har, hvor man jo formentlig gennem evolutionen jo har været helt anderledes presset på forskellige fødevaregrupper på forskellige tidspunkter i året og i perioder ellers.
Altså den her idé om, at ja, det er vi rimelig enige om, at der er ingen grund til at tage et kosttilskud eller tage vitaminpiller, hvis man er sund og rask. Og den her idé om, at mere gør mere godt, den passer ikke. Men Anja, hvorfor tror du, at den her myte er så udbredt?
Altså, det er et godt spørgsmål, og jeg kan jo ikke give dig et præcist svar på det. Det er heller ikke noget, jeg har forsket eller noget forstand på, men jeg har sådan lidt hjemmestrikkede teorier. Altså, måske handler det om, at vi ikke har en generel tillid til vores kost. Altså, vi tror ikke på, at der er det i kosten, som der skal være. Og det tror jeg absolut er en myte, fordi at, som jeg sagde før, så har vi jo en kæmpe tilgængelighed af fødevarer. Men så tror jeg også, der er det her med, at det er en nem måde at gøre noget for sig selv på. Det er jo meget nemmere at tage en pille, end det er at begynde at lægge sin kost om, eller at starte med 3 løbeture om ugen. Så man, det er ligesom, det er der, hvor gaden er lavest, ikke? Hvis man synes, man kan gøre noget for sig selv. Og endelig så har vi jo altså også en ret stor industri, som der kan sælge os nogle produkter. Så der er nogen, der har en interesse i at skabe en fortælling om, at vi har de her behov.
Og man kan sige, at udover at være professor på Aarhus Universitet, så er du som sagt også seniorforskers Kræftens Bekæmpelse, hvor du blandt andet hjælper jeres rådgivere med at give evidensbaserede svar til folk, når de skriver og spørger om vitaminer og kosttilskud og kræft. Og vi har jo lige talt om alt det her med, at raske mennesker, som tager kosttilskud, det er der jo ikke nogen grund til. Men der er jo også syge mennesker, som tager det i håb om at få det bedre. Og det er blandt andet nogle af dem, du taler med hos Kræftens Bekæmpelse. Og hvad gør du, når du skal rådgive dem?
Jamen for det første starter vi med at være endnu mere bekymret, fordi de får jo ofte behandling af forskellige form. Så der kan man ud over den her generelle, hvad kan det gøre ved kroppen, de her ting, så kan man jo også have bekymring om, hvordan interagerer det med den behandling, de øvrigt får. Men det jeg prøver hver gang, fordi at når det ender på mit bord, så er det fordi, at jeg har en forskningsmæssig baggrund, det er, at jeg prøver at sætte mig ind i, hvad ved vi faktisk, hvad ligger der af forskning. Og tit er konklusionen på den gennemgang jo desværre, at vi ved ikke ret meget. Og så er mit næste skridt faktisk ofte, at jeg har et meget stærkt fokus på det her, at kunne jeg være bekymret for, at der er negative effekter. At der er en interaktion med den behandling, de får, eller andet. Så det er faktisk meget skarpt øje, jeg har på det, fordi at der er jo per definition ikke videnskabelig evidens for, at det virker. For det er der jo aldrig. For hvis der havde været det, så havde det jo været medicin. Så havde det jo ikke været kosttilskud.
Men hvordan finder du ud af så, om det kunne være skadeligt?
Jamen, jeg forsøger efter bedste evne at bore mig ned i de mekanismer, der ligger, og det sker ret tit, at jeg ikke har tilstrækkelig viden, men må kalde på en ven, der forstår noget om noget helt basalt molekylær biokemi og sådan nogle ting. Men kunne det være sådan, at der er noget, der spiller ind her? Noget af det, vi taler meget om, det er for eksempel om antioxidanter kan interagere med kemo- og stråleterapi.
Antioxidanter, det kunne for eksempel være C-vitamin.
Rigtig mange af de vitaminer og mineraler, som vi spiser, de har antioxidative effekter. Ikke? Det er C-vitamin, det er A-vitamin, det er selen, det er rigtig mange af de her stoffer, som også har antioxidative effekter. Der kom et studie for nogle år siden, et studie baseret på tyske kvinder, et af de observationelle studier, hvor vi jo ikke ved, hvad der er præcise årsager og effekt, men de havde i hvert fald spurgt de her kvinder, om de tog kosttilskud, dels ved deres diagnose, dels under deres behandling, og dels et par år efter, de var færdige med deres behandling for brystkræft. De var brystkræftpatienter alle sammen. Og de fandt altså, at de kvinder, der tog kosttilskud med antioxidanter, ikke var påvirket, hvis de tog dem, da de fik deres diagnose, heller ikke var påvirket, hvis de tog dem lang tid efter deres behandling var afsluttet. Men dem, der tog dem samtidig med, at de var i kemo- eller stråleterapi, de havde faktisk et højere tilbagefaldsrate, end dem, der ikke gjorde. Og jeg ved ikke præcis, om det er A, der leder til B her, men jeg synes da i hvert fald, det er nok til at rejse en bekymring, særligt fordi vi ikke har evidens for, at det har gavnet dem på nogen måde.
Ja, det var et rigtig super interessant eksempel.
Ja, et meget godt eksempel på det her, at bare fordi noget er naturligt, fordi vitamin C, det kender vi jo fra appelsiner og citroner og andet, jamen så betyder det faktisk ikke, at det ikke kan være farligt.
Det er lige præcis det der, du kommer forskerne op i mig, fordi så tænker jeg, men jeg vil ikke turde undersøge det.
Nej, det får du aldrig lov til. Nej.
Så det er jo
hvorfor vil man ikke kunne undersøge det?
Jamen prøv, du går til etisk komité og siger, jeg er bekymret for, at det her kosttilskud, det modvirker effekten af kemoterapi. Og så vil jeg gerne lave et studie, hvor jeg tager 200 kvinder i kemoterapibehandling for brystkræft, og så vil jeg gerne give dem det her stof. Det
er som jo, jeg tænker, det er jo måske er farligt. Ja. Men jeg tænker, nu vi taler om det her med etisk at kunne lave studier og sådan noget, så da vi talte sammen med Anja her inden i dag, der fortalte du mig om et studie, I gerne ville have lavet med et kosttilskud, som I faktisk fik afvist. Kan du ikke fortælle lytterne, hvad handlede det om?
Noget af det, jeg har interesseret mig for i mange år, det er planteøstrogener, altså østrogenlignende stoffer, der kommer, vi finder i planter, som jo ligner, ja, det giver sig selv, det kvindelige kønshormon østrogen. Og når vi taler særlig brystkræft, så er østrogenen omdrejningspunkt. Det er simpelthen den største risikofaktor, det ved man. Desværre, det er bagsiden af hele vores reproduktive system, det er, at den mængde østrogen, vi udsættes for gennem livet, den påvirker vores risiko for brystkræft. Så har vi de her planteøstrogener. Det er jo ikke den endogent, altså i kroppen produceret østrogen. Det er noget, der kommer udefra. Det ligner østrogen mere eller mindre. Nogle østrogenlignende stoffer ligner mere end andre. Men hvad gør de så i kroppen? Virker de som det østrogen, vi har? Eller går de måske ind og blokerer nogle af østrogens bindingspunkter og dermed mindsker effekten af det østrogen, vi har i kroppen, som vi ved leder til brystkræft? Det er et af de her store spørgsmål. Planteøstrogener er virkelig populært lige nu som kosttilskud. Det bliver markedsført ret aktivt i forhold til, at det måske, der er nogle studier, der peger på, at det måske kan have en effekt i forhold til knogleskørhed. Der er også nogle studier, der peger på, at det måske kan have nogle effekter i forhold til gener ved menopausen.
Det er det, der hedder rødkløver blandt andet.
For eksempel rødkløver. Det er en kilde, man kan også få det fra soja. Det er de mest de stoffer, der hedder isoflavoner, som der findes i både rødkløver og soja, som vi interesserer os for.
Men, og det var det, I så godt ville undersøge?
Altså det, som jeg også er bekymret for, det er, hvis man nu har brystkræft, selvom man har været behandlet, så er der en vis risiko for, at man har nogle celler i kroppen. Og derfor er en standardbehandling til kvinder, der har haft brystkræft, at de kommer i antiøstrogenbehandling. Så østrogenniveauerne bliver slået helt
fordi man
tilbage.
Tænker, at de stadig har lidt kræftceller, som kan blive fodret af den
præcis,
her østrogen.
Ja. Lige præcis. Og hvis mange kvinder får gener, når de går i overgangsalderen, så får man i hvert fald gener, hvis man bliver slået helt ned i østrogen, som man gør i forbindelse med en antiøstrogenbehandling. Og man får også øget risiko for knogleskød og mange andre ting. Hvad så med de her planteøstrogenpræparater?
Hvad gør de så? Det vil man jo gerne måske tage for at undgå de her bivirkninger.
Lige præcis, det giver god mening, ikke? Hvis de nu kunne have en lille effekt. Man kunne aldrig finde på at give dem østrogentilskud, fordi det ved man jo øger deres risiko for brystkræft. Og det, vi ville, har faktisk sat et studie op, faktisk kunne rejse midler til det også, hvor vi ville teste det her, nogle af de her planteøstrogenstoffer i kvinder med brystkræft i en periode, frem til de blev opereret. Og se på ikke, hvordan det gik kvinderne, fordi det kunne vi slet ikke lave et studie, der var stort nok til, men simpelthen måle på nogle gener, som der koder for vækst af kræftceller i de her kvinders tumorer. Men lige nu står den i hvert fald stok hos videnskabsetisk komité, hvor de ikke er helt sikre på, at de vil give os lov til etiske årsager at lave det her studie. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det er, vi var også på kanten, men omvendt set, så har vi altså har vi et miljø, hvor det her er et præparat, der bliver markedsført i bred forstand til segmentet.
Så den etiske komité er simpelthen kan man sige, nervøs for, at det studie, vi sætter op i sig selv, giver en øget risiko for brystkræft?
Ja, eller at det måske kan forværre prognosen for de her kvinder med brystkræft, som vi vil teste produktet af på. Ja.
Og det her det er altså et tilskud, som de i princippet bare selv kan gå ned og købe?
Det var fuldt doser, der fuldstændig modsvarer, hvad du kan købe i enhver helsekostbiks.
Det er jo lidt bekymrende, fordi hvis du så er kvinde og er i behandling for brystkræft, og du læser om et af de her produkter og tænker, jamen, jeg kan ikke holde ud og have de her bivirkninger, som minder eller som er værre end overgangsalderen, så tager jeg det bare uden måske at tale med nogen om det. Så ved vi i princippet ikke, så er der stor nok risiko for, at det øger deres risiko for tilbagefald. Risikoen er stor nok til, at det forskningsetiske komité ikke vil godkende, at man forsker i det.
Det er lidt et paradoks, ikke? Og grunden til, at jeg nu kom til et punkt, hvor jeg tænker, at vi er simpelthen nødt til at lave det her studie, også selvom jeg havde lidt etiske kvababelser, det var jo, fordi jeg har stået med mange, 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 mange kvinder gennem årene og sagt, jeg ved det ikke så mange gange, så jeg næsten ikke kunne holde ud at høre på det selv.
Det vi sådan hører jer sige, det er, at I virker til at være ret enige om, at helt almindelige raske mennesker ikke skal tage vitaminpiller og kosttilskud. For det første, fordi det ikke er nødvendigt. Men jeg synes også, jeg hører lidt mellem linjerne, at jeg også tænker, at det faktisk kan være spild af penge, fordi det jo netop ikke er rigtig batter noget. Og så egentlig også, fordi det i værste fald kan være skadeligt. Enten hvis man er rask og får for meget af det, men måske særligt, hvis man er syg, for eksempel med kræft, fordi vitaminer og kosttilskud også kan påvirke den anden medicin, man får. Men hvad gør man så som sundhedsformidler, der skal skrive om effekten af vitaminer og kosttilskud? Man skynder sig at lytte til vores guide til god sundhedsformidling. Og den skal jo hjælpe os med at trykprøve nu, Susanne og Anja, og selvfølgelig måske supplere med ekstra gode råd, som er særligt vigtige i forhold til vitaminer og kosttilskud. Vores guide har indtil videre 6 gode råd. Det første råd er, sæt ny forskning i relation til den eksisterende.
Råd nummer 2. Brug primært cases, der underbygger etableret forskning.
Råd nummer 3. Se altid på metoden og studiets design.
Råd nummer 4. Hvis du skriver om sundhed, men ikke på baggrund af publiceret forskning, så kontakt forskere, der arbejder med det.
Råd nummer 5. Hvis forskerne er uenige, så sørg for at formidle deres argumentation og nuancerne bag.
Ja, og sidst men ikke mindst, råd nummer 6. Vær opmærksom på skjulte, for eksempel økonomiske interesser. Med andre ord, tænk over, hvor pengene kommer fra.
Og vores snak har jo virkelig talt ind i, at der mangler så meget information om det her område, der skal ud til os alle sammen. Fordi der er rigtig meget viden derude, som jeg ikke synes virker til at være sævet ordentligt igennem. Men Susanne og Anja, hvad synes I om rådene i den her guide?
Jeg synes, det giver vildt meget mening, at man dobbelttjekker. Det er jo den måde, vi selv arbejder på. At man, når man får en eller anden, der kommer noget nyt, så går vi ind og ser, jamen, hvad er der ellers? Man stoler aldrig på et enkelt studie, man ser på, hvad har der ellers været lavet. Og i sidste ende er der nogen, der har været inde og kigge på den og lave en metaanalyse, hvor man har sammenfattet resultaterne fra mange forskellige studier.
Hvad tænker du, Anja? Er der nogen af de her råd, som er særlig relevante i forhold til information om vitaminer og kosttilskud?
Jamen, den her bevidsthed med at få tingene ligesom tjekket flere steder, den er jeg meget enig i. Og måske endda også krydret med den her bevidsthed om, at det, vi jo faktisk mangler her, det er jo næsten altid viden. Så det er lige så vigtigt at vide. Altså en ting er, at man skal vide, hvad man ved, men også ligesom få sat den her viden ind på en skala, fordi virkeligheden er jo faktisk meget ofte, at vi ved meget lidt. Uanset hvem du spørger, for det er viden, der ikke findes, og de klare svar får man ofte fra folk, der ikke ved så meget.
Jeg synes, det er vigtigt, det Anja siger nu, fordi jeg synes, den snak, vi har haft her, den viser også, at det er jo svært for videnskaben at komme med de klare beviser, når vi ikke kan få lov at forske i præcis det, som andre måske mere alternativt går ud og siger, om det er det her, der virker. Vi kan ikke modbevise det, for vi kan ikke få lov til at lave de studier. Det synes jeg, Anjas eksempel før med rødkløveren, den er en god eksempel på. Og der står vi, der er vi jo op imod
etikken, eller?
Jamen, vi er jo op imod nogle argumenter, som vi ikke kan modbevise, fordi vi ikke kan få lov til at lave den forskning af etiske årsager. Det er jo ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg synes, det er rigtigt, at vi ikke skal gøre det. Men det giver os et problem i forhold til argumenterne, for vi kan jo ikke modbevise det. Når folk de kommer og siger, jamen det virker, hvis du tager 5 gange så meget af et eller andet. Jamen.
Ja, man kunne også forestille sig, at man fandt ud af, at det passer faktisk. Eller at I for eksempel med jeres studie finder ud af, jamen det er faktisk okay for kvinder med brystkræft at tage det her. Og så ville det jo være dejligt at kunne tage det helt trygt.
Og det var det jeg i virkeligheden jo allerhelst ville, det var jo at kunne svare de henvendelser, vi får med, at det her, det synes jeg godt, du kan, fordi at med lidt held, så virker det på de gener, du har, og jeg er umiddelbart ikke bekymret. Altså det er jo det gode svar, kan man sige, i en verden, hvor det ikke er lægemidler, hvor vi har endelige konklusioner og ved præcis, hvordan det virker. Altså det vil jeg være rigtig glad for. Jeg bliver nødt til lige at sige, at det var ikke specifikt rødkløver, jeg ville teste her. Det var planteøstrogen og sådan en mere bred forstand, men det er bare lige nu meget et rødkløverpræparat, der bliver markedsført. Der findes også andre derude med planteøstrogener.
Tænker I, der er nogen ekstra råd, man som formidler om kosttilskud og naturmedicin, som skal være særlig opmærksom på, som vi ikke har haft med i guiden endnu?
Altså, vi har snakket om det et par gange, men måske uden for mikrofon. Og du nævnte det her til at starte med. Der er et studie, eller der er en overskrift, der lyder, at der er en sammenhæng mellem D-vitamin og covid-19. Og den får en til at tænke, hvis man ikke læser videre, og det er der rigtig mange, der ikke gør, så ser man bare, at det er der nok så. Selvom der med småt nedenunder står, er det en myte, eller hvad det, jeg kan ikke huske præcis, hvad du sagde, men jeg synes tit, man bliver ledt hen til at læse en artikel på grund af en overskrift, og når man så har læst artiklen, så tænker man, det var jo ikke det, overskriften antydede. Så jeg synes, man skal passe på, at overskriften i sig selv ikke kommer til at antyde noget, som er stik modsat det, der rent faktisk står i den artikel, eller.
Og det er jo lidt udfordrende. Man vil jo altid gerne finde en overskrift, der ligesom fanger folks opmærksomhed og vækker lidt undren og giver folk lyst til at løse det. Men måske særligt inden for sundhedsområdet, der er det ret vigtigt, at den overskrift, man vælger, også er, kan man sige, repræsentativ for det, der faktisk er indholdet i artiklen, så man ikke utilsigtet kommer til at bidrage til ekstra misinformation. Anja, har du nogle ekstra råd, du tænker, der skal med?
Nej, jeg vil bare holde fast i det der med, at man skal virkelig vide, hvor meget man ved. For det er virkelig vigtigt at gøre sig klar.
Så man skal kende sine begrænsninger?
Man skal ikke bare man skal kende sine egne begrænsninger, men man skal også kende den begrænsning, der ligger i, hvor meget viden der findes.
Og i det kunne der måske også være et godt råd, kan man sige, hvis man får fat i nogle eksperter, der man ligesom skal bruge til at prøve at blive klogere på et område, så er det måske lidt et faresignal, hvis de virker lidt for alvidende og sort-hvide i deres formidling, fordi dem, man måske skal lytte mest til, det er måske nogle gange dem, der siger, det ved vi faktisk ikke, eller det er der ikke rigtig noget, der kan give os en sikker konklusion på.
Ja, fordi sådan er det næsten altid inden for det område.
Vi har altid fået at vide som forskere, at vi er lidt for uldne, og vi har alt for mange forbehold. som medieperson skal man måske tænke, jamen de der meget uldne, meget forbeholdende, er måske dem, vi skal lytte til.
Der tænker jeg også, at der er det i hvert fald også et godt råd, det her vi har med, at hvis man skriver om noget, og det ikke er på baggrund af noget publiceret forskning, så tag fat i nogle forskere, der ved noget om det, så kunne man jo hive fat i sådan nogle som jer og høre, jamen er D-vitamin så en mirakelkur mod hvad hedder det, covid-19, eller er det her planteøstrogener en mirakelkur mod overgangsalder gener for eksempel?
Vi er ved at være færdige med tredje og sidste episode af Sund Formidling. Og vi har kunne finde to nye gode råd med hjælp fra Susanne og Anja, som vi kan få til vores guide. Og det handler om et, vær opmærksom på, at den overskrift, man bruger til sin formidling på det her område, den også er repræsentativ for det indhold, den er i. Og det andet er det her med, at man også skal huske på, at det nogle gange kan være et sundhedstegn at være i tvivl om noget. Der er stadig rigtig, rigtig meget, vi ikke ved om det her område. Og udfordringen er jo så at formidle noget videre, uden at der ligger sort-hvide konklusioner bag. Så husk nuancerne i formidlingen. Susanne og Anja, hvad siger I til den her guide? Tror I, den vil løse problemet med dårlig sundhedsformidling?
Altså, løse er jo et... Det ville da være dejligt. men det er nogle gange, ligesom der er så meget interesse for det område, og der er så mange, der gerne vil stå og formidle nogle ting. Og det korte og det lange er, tit bliver det jo lidt kedeligt, hvis man bare skal gøre, som vi siger, og gå ind og tjekke på, hvad Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen de siger i forvejen, så må ikke det bliver svært helt at undgå, men det kunne da være rigtig rart, hvis det kunne give hjælp i den rigtige retning.
Ja, jeg skal jo stole på og tro på det bedste i folk, også i mediefolk. Så jo, selvfølgelig vil det kunne mærkes. PT er der jo også nogle meget, meget lødige informationskilder. Jeg skal ikke nævne navne her, men vi ved godt, hvor vi skal kigge hen, hvis vi skal finde noget, der er mere lydigt. Stadigvæk populært, men mere lydigt. Og det kan vi da håbe på at smitte af på flere.
Så ligesom det gælder inden for sundheden, at der ikke findes nogen mirakelkur, så gælder det samme måske inden for sundhedsformidlingen, men måske det her kan bringe os et rigtig godt stykke hen ad vejen. Og på den måde nåede vi til slutningen af sidste episode af Sund Formidling, en podcast sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. Jeg håber, I er blevet klogere undervejs og har fået nogle gode tips, I kan bruge, når I skal gøre danskerne klogere på, hvad der er sundt og usundt. Jeg er i hvert fald selv blevet klogere på det her område, og det handler både om, hvordan vi skal sundhedsformidle med i særdeleshed, og også lidt om kolesterol, om vitaminer og kosttilskud. Hvad tænker du, Marie?
Jo, jamen helt sikkert. Altså, jeg har fra i dag det her med, jeg tror også lidt, jeg har haft den der idé med, i hvert fald med vitaminpiller. Det kan i hvert fald ikke skade, og så er det måske bedre at være på den sikre side. Og så bare i forhold til vores sidste episode, hvor vi talte om kolesterol og fedme, så er jeg bare glad for det her med, at jeg godt kan spise mit morgenæg, uden at være bange for at få forhøjet kolesteroltal.
Og vi håber også, at I lyttere derude også er blevet klogere undervejs. Mit navn er Ida Duncan.
Og jeg hedder Marie Barse.
Og vi siger tak for, at I lyttede med.